Labrīt, 26. novembrī, sestdiena, nākamā nedēļā sākas advents, pirmā nedēļa. Paldies, Lordai, par šīs mūsu tikšanās ievadu. Un šodien, gatavojoties visu mums nākamai tikšanās reizei, kurā arī būs jau advents pirmajā nedēļā, 3. decembrī, mēs noslēdzam studiju kursu fizikas izglītības organizācija. Un šodien es jums gribu piedāvāt ieskatu inovācijās. Kuras iet pār pa pasauli, dažādās pasaules malās dažādas, protams, notiek. Notiek arī mūsu Latvijā daudz, kas interesants un notiks un ir jānotiek. Un es gribētu dot jums tādu ieskatu par vienu konkrētu inovāciju, kur piedāvājam darba grupu, kas mums Latvijā bija, mums bija projekts. Andronkuls šo grupu vadīja, tas bija jādara, un tas esmu liktenim pateicīgs, jo bija iespēja apkopot nestālāk tiem ļaudīm, un pie reizes arī apkopot, protams, to pieredzi, kas ir šeit uzkrājusies universitātē, strādājot ar jums un jūsu priekšgājējiem. Un pats vēl vērtīgākais ir tas, ka tas papildināja mūsu inovācijas vispār fizikas jomā, izglītības jomā Latvijā, tāpēc, ka mums ir noslēgušies divi lieli projekti Dats Namsons vadībā, proti, kas bija veltīti arī vidusskolai vispirms pirmais projekts, pēc tam otrais projekts jau pamatskolai. Un tātad šie projekti manā izpratnē viens otru papildina, un tāpēc es gribu jūs iepriecināt ar to. Šinī projektā mēs esam liela projekta ietvaros, proti, tas ir profesionāla izglītība iesaistīto vispār izglītojušo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana. Nu, protams, skaisti vārdi, kompetences paaugstināšana, bet ir pateikts apakš profesionālā izglītībā iesaistīto. Tātad auditorija profesionālo vidusskolu, es runāšu profesionālo vidusskolu tomēr, profesionālo vidusskolu skolotāji, kuriem neapšaubāmā visu tā bagātība, kas nāk no tāds projekts, tiešām ļoti bagāts saturīgs projekts, tas viss arī ir pieejams. Bet, lūk, tad mums bija iespēja šeit caur viņu auditoriju piedāvāt arī kaut ko atšķirīgu un papildinošu. Un tāpēc tas ir vērts uz profesionālu izglītību, bet tur apakšā ir uzrakstīts tālākais vispār izglītojušie priekšmeti profesionālajā vidusskolā. Un tā ir tieši, nu ziniet, ar profesionālu izglītību atkal gan pasaulē, gan Eiropā, gan Latvijā ir problēmas, jo dzīve ir ļoti, ļoti izmainījusies. Es teiktu, pat pārmainīsies kaut kur, nu izmainīsies rietumos, protams, viņa nav, viņa tiešām pašlaik ar krīzi, caur krīzi iet uz pārmaiņā, bet, nu, mums jau tās pārmaiņas ir bijušas ļoti nopietnas dzīves veidā, kas nav bijušas rietumos, tā kā, nu, dzīves pārmaiņas ir, un neapšaubām izglītībā tas viss atskaņojas, atbalsojas, un kaut kas ir tur jādara. Un tāpēc profesionālā izglītībā, konkrēti jau Latvijā, mums ir stiprā mērā liela nekārtība ar fizikas priekšmetu, proti viņš tā kā tur ir iekļauts, tāpēc, ka profesionālā vidējā izglītība, protams, ir tāda, kas nodrošina tālāk, kad skolēns saņem diplomu vidējās izglītības, un viņam ir viss pilns tiesības, ka viņš būtu beidzis arī vispār izglītojošo skolu. Tad ir divas skolas, vispār izglītojošā vidusskola un profesionālā vidusskola. Abas bezgala cienījamas, bet, nu, attiecība dažreiz ir nelabas, bet abas ir bezgala cienījamas, bet arī specifiskas. Un godīgi sakot, bērni, nu es atļaušos teikt bērni, jā, jo tās ir vidusskolas, bērni beidzās pamatskolu beidzot, bērni, kas nāk uz tam skolām, nu viņi dažreiz nonāk tādā ļoti sliktā situācijā. Viņi ir ļoti meistrīgi forši bērni, es nevienu, kā saka bērniem, kur iepalīja niķi un problēmas un visās citas lietas, ja? Bet es skatos uz profesionālu izglītību kā uz nākamiem meistariem, tur ir zeļi meistari, tur ir, nu, tur ir iekšā forši puiši un meitenes. Man stāv acīs vēl veco laiku darba rezervas, kad bija vai neka gāja bundzinietas, un tā sistēma Latvijā bija ļoti spēcīgi labi attīstīta. Nu, tādā, diemžēl, ka pat kā daudz, kas mums ir aizgājis nebūtībā, un tāpēc arī 20 gadus faktiski tur ir arī profesionāla izglītībā, ir diezgan liels tāds pajūtseklis ir bijis. Bet ne par to runāsim, tā ir runa izglītības organizācija kopumā, bet par to fiziku. Vispār izglītojušie priekšmeti, un vispār izglītojušie priekšmeti ir ļoti mazos apjomos. Es saprastu, ka profesionālā vidusskola ir 3 gadi, ir vispār izglītojošā vidusskola, un viens gads ir veltīts tiešām profesijā, ka mēs ieejam tur vai tur. Diemžēl tas ir apgriezies otrādāk, nu es neteikšu, ka tur proporcija 3:1 vai 1:3, bet katrā gadījumā dominē cienījami profesionālie priekšmeti, un beigās, ja jautājums par fiziku, tad es esmu vadījis maģistra darbus profesionālo skolu, vidusskolu, nu, vadītājiem. Un tad es beigās ar brīzprī nokonstēju, ka, ja tu esi apgūs profesiju, piemēram, pavārs, un ja pavārs tiešām ir apgūs modernās elektrokrāsnes, un ko vēl, nu, tur ventilācija, kanalizācija, nu, ziniek, virtuve, teiksim, virtuve. Nu, cik pornos, nu tas viss ir jāzina, jāprot, jāprot, viss tas ir izdarīt, bet uzskata, ka viņš tā tad ir apgūst arī vispār izlietošo fiziku. Nu, laikam jūs saprotat, ka viena atsevišķa daļa, padziļināta specifiski inženieru tehniskajā virzienā, viņa neatsver vispār izlietošo priekšmetu. Un pēc stundu skaita ir skolas, profesionālās vidusskolas, kur ir 50 stundas, 30 stundas fizika. Un arī tad bieži vien akcents ir uzlikts uz to, aha, kas tad man tur sēž? Aha, man sēž elektrotehniķi. Nu, tad tikai par Ohma likumu, nu, es tā žargonās, jūs saprotat, tikai par Ohma likumu un siltums augstums vispārējais starojumi, gaisma. Nē, 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 to nē. Un arī tās šaurā fizika, tad, nu, ir tā. Un, redziet, kopumā jūs paši saprotat, ka, nu, nav īsti labi. Ko tur, nu, tur darīt? Nu, lūk, vajadzētu tad ievies drusīt, šeit ir kaut kāda kārtības skaidrība, un atdosim sirdi bērniem, atdosim sirdi tiem bērniem, kas tur sēž, nu, viņi jau vairs nav bērni, jātāk 10. Klasē uz profesionālo vidusskolu, un viņiem ir jāiedot kārtīgi vispār izglītojušie priekšmeti. Visi, kādi jau skolā ir. Vispār izglītībai trīs sektori. Humanitārais sektors ar saviem priekšmetiem. Sociālais sektors ar saviem priekšmetiem. Tur ir pavisam vienkārši, tur ir sabiedrības vēstura, politika un ekonomika. Tā ir cilvēku. Reālā tā ikdienas dzīve. Un pēc tam ir dabaszinātniskais un tehniskais sektors, kurā ir fizika, ķīmija, bioloģija, kā tas pamats fundamentālais. Mēs jau savu fiziku noliekam vēl pašā kā fundamentu, un tā nav savas astes celšana, bet to gan vēsturi, gan vispārējais apliecina, ka tie fizika ir tur apakšā. Un tālāk nāk vēl tāda neapšaubām matemātika un informātika. Tas ir tas mūsu zars. Un tam visam tam, tiem trim zariem jābūt pamatā, un pēc tam ir neapšaubām speciālie priekšmeti, un tad ir tur ir šuvējs, un tad ir traktoris, tad ir, nu, sakot, nu, visas tās profesijas, kas ir bezgalu cienījums un vajadzīgs. Lūk, tāda ir situācija. Un uz šī te fona, tātad, mēs pastrādājam pie tēmas fizikas jomā, un tāpēc ir pašlaik paraleli, nu, zinām, mērā arī jums, kaut kur mēs sākām novembrī, septembra beigās, mums ir arī tālāk izglītības kurs šiem cienījumiem profesionālu vidusskolu mūsu kolēģiem, fizikas skolotājiem, Rīgā divas grupas, viena Daugavpilī, un jūs jau jutrāt, es arī te bija situācijas, ka es atvainojos, kad es skrienu pie viņiem, jo no tas kopā viss bija jāizvelk mums. Un, lūk, un mēs piedāvājām, tātad tā tēma bija vispār izglītojošā e-fizika, mēs pie tā strādājām. Un uzreiz es gribētu par tām inovācijām runāt, lai tālāk parādītu, kas tad mums tur ir sanācis. Mums ir sanācis. Es gribu uzrakstīt to, kam, nu, kā vispār kādas inovācijas mums vispār ir sagaidāms. Vārds inovācijas ir ļoti modē, bet man ļoti uztrauc, ka par inovācijām runā, jo runāt vienmēr ir vieglāk nekā darīt. Pēc tam paskatāmies, ko mēs izdaram. Nu, kaut ko jau izdaram, bet pašlaik ir Eiropas projekta arī un daudz kas tāds. Un, diemžēl, daudzos gadījumos man tā liekas, ka varētu izdarīt daudz ko vēl vairāk un labāk, bet, nu, tā ir vispārēja nostāja. Inovācijas. Ir jautājums par izglītības saturu. Nav svarīgi, vai tas ir fizikas priekšmets vai kāds cits. Saturs un metodika. Ņemiet, kuru skolas priekšmetu gribiet, ir saturs un metodika. Un, ja jau ir inovācija atjaunotne, tad, redziet, ar to inovāciju, nu, ir tā. Var pievērsties inovēt metodiku un var inovēt saturu. Un tad tikai pamanīsim vēl vienu lietu. Pedagoģiskais process ietver sevī mācību procesu un audzināšanas procesu. Jā, tehnokrāti šķaud uz audzināšanas procesu, bet tā vērtība orientācija, kas nāk cauri fiziku, piemēram, konkrēti mūsu gadījumā, ir fizikas priekšmetā, tam visam ir jābūt, un lūk šim te visam ir pedagoģiskajā procesā jābūt iekļautam. Un tātad, kā jūs zinat, par Latvijas izglītības likumā ir skaidri pateikts, ne ar šo vāru dzīves pieredzi, bet Latvijas izglītības likumā ir skaidri pateikts, ka cilvēka dzīves pieredze sastāv no zināšanām, attieksmēm jeb vērtību orientācijas vērtībām un prasmēm. Tas ir Latvijas likumdošanā. Jūs teiksim, ziniet, mums jau bieži tā ir aizbraucis uz ārzemēm, izlas ārzemēm likumu, nemaz nezinu, kāds Latvijā likums ir. Un atbrauc no ārzemēm, un tad sāk jaukt mums te sistēmu Latvijā. Ārzemēs jūs neatradīsiet attieksmi jautājumu likumdošanas līmenī, audzināšanas problēmas. Mums tas ir ielicis jau likumā iekšā. Un pedagoģiskajā procesā mēs veidojam tātad zināšanas un prasmes, tā ir mācību procesa uzdevums, un tālāk attieksmes un prasmes šīs attieksmes īsteno dzīvē, tā ir audzināšana. Un arī fizikas priekšmetā tas viss ir jādara. Un, ja mēs tagad inovējam, tad pedagoģija attiecās uz metodikas jautājumiem. Pedagoģija nodarbojas ar to, kā saturu īstenot. Tur, reaalajā skolā. Un pedagoģiski institūts, pedagogi, mēs esam šīnī aspektā, mēs esam izpildītāji, no kurienes nāk saturs. Saturs nāk no standarta un pēc tam no programmām. Tas ir tas saturs. Pēc tam mums ir pedagoģiskā meistarība, lai mēs to saturu īstenotu. Es aņemos atkal ātas salīdzinājumu. Komponists Raimonds Pauls, Lūk un Lapčonoks, Kukuli, nu, izpildītāji kolosālie. Teiksim, Šopēns un Vestārs Šimkus. Nu, kādam ir jāraksta notis, un, teiksim, mums šlaik arī mūzikas grupas stāvus dažādas. Nu, katrs jau raksta savu mūziku, nu, cepur nos, nu, kāpēc ne? Bet tomēr ir profesionālie komponisti, kas tomēr strādā ļoti profesionāli Pēters Vasks, vai ne? Nu, atkal, profesionālie komponisti. Un ir kolosālie profesionāli izpildītāji. Viss tie, kas mums ir kori. Vai tā koristi raksta kora dziesmas kāds? Neraksta. Pat diriģents neraksta kora dziesmas, ja? Ne, viņš var rakstīt, bet pamatā. Ir komponisti. Un ir jautājums tagad, kā ir izglītībā. Kas taisa izglītības saturu? Kurš saka, ko, kā, kādu fiziku skolā, vispār ir šo skolā? Lūk, kāda ir vispār izglītojošā fizika pēc savas satura? Skolotājs, viņam nav šis uzdevums to saturu veidot. Viņš tur piedalās, viņš var domāt līdz, izteikt idejas, visu pārējo, bet tas nav viņa profesionālais darbs. Un tāpēc tas ir atkal, es uz cīnīmi matemācijam saprat jau domu. Skolotājs ņem gatavu un meisterīgi to īsteno. Bet lai būtu meisterīgi, tad ir jābūt nu, pedagoģiskai izglītībai, meisterībai, atkal zināšanas prasmes attieksmes, kā pedagogam. Un mums ir kolosāli skolotāji. Nu, drusku par maz, vajadzētu vairāk. Bet ir... Bet mums ir traģiska situācija diezgan ar saturu. Un ar saturu jautājumos problēma ir pasaules problēma. Ja jau pasaulē būtu atrisinās šie saturu jautājumi, tad jau mēs nošpikotu. Bet šī problēma ir pasaules problēma. Tikai nelēma tā, ka konferencēs visās, redziet, es jūs lūdzu, lai nāk nākamajā piekdienā uz mūsu konferenci, nu mūsu starptautiskā konferences, kas ir Rīgā. Es jums to programmu viņai sūtīšu, tā ka viņa būs pilnīgi noprecizēta, lai zināt cikos, kur kāda referāta notiek. Tur visu nāk cilvēki kopā, un vēl cik tur es esmu ar maisies pietiekam daudz, tāpēc vienkārši Latvijā bieži vien nav ar ko aprunāties. Tad tu aizbrauc kaut kur ārpusē, un tad tu jūti, ka tur ir tāda pati problēma. Un cilvēki risina tās pašas problēmas, un tad mēs apmainamies savām idejām domām, drusiņi stiprinamies garā, un atkal braucam mājā un cenšamies kaut ko darīt, atkal uz vietas. Tā ir pasaules problēma. Vēlreiz atkārtoju. Jo dzīve ir visā pasaulē samainīsies. Zinās tehnikas sasniegumi ir galva reibinoši. Bet jūs saprot, ka nevar aiziet uz skolu ar biezo fizikas enciklopēdiju patusē un censties visu tu enciklopēdiju iest un tiekšā bērnam galvā. Tu ir padomi, kā to darīt, kā to darīt. Tur ir prasmes, tur ir zināšanas, ja? Attieksmes tur praktiski nav. Vai jums ir jāmīl auto? Nu, man vienmēr ir tā liekas, ja es iebraucu kaut kur tur un tur ir bedri vai kur. Nu, es nevaru nekā izdarīt. Nu, es tomēr braucu līnītēm tā. Nu, mīļā bedrīt, nu, ko var darīt? Es tie pārbraukšu pāri, mīļais autiņ, nu, ko var darīt? Man ir jābrauc bedrē. Nē, jūs sapratāt, to ir. Tas, nu, nevajag laust mašīnu. Nevajag spaidīt, bremzē, peldēt bremzes. Tā ir attieksme. Vienkārši piemērs, ko es atpaķeru, ka mēs strādājam arī tehnikā un fizikā. Nu, attieks pret ampermetru. Nu, taču vajag ar ampermetru prast apieties. Saucēt vajag ierīces. Pēc tam vajag padomāt, paklāt, kāds ir ekonomiskais efekts, vai jēg mājā tur nepārtraukt, tur turēt ieslēgt, teiksim, arī pats naudošā režīmā datoru. Nu, un visu to, visu pārējās mašīnas ieskatot televizoru un tā tālāk. Vecos laikos, kad televizorā bija kineskopi, tad bija racionāli, tur var arī saprast, kas tiem dārgāk iznāks. To kineskopu mainīt pēc kāda laika, jo kineskopu nepatīk ieslēgt, ieslēgt, jo tur ir kvēle, uzsildādzesē. Es apzītu arī, šam lampā visam arī ir ieslēgšanas, ieslēgšanas laiks. Nu, tā, tie pārējais procesi, tie cilvēki, tāpat kā cilvēki, nu, viņi tā, šī, tā, tas nogurdina. Metāli arī, lokam, kamēr viņš sakārst un pārlūst. Kā tagad ir pie šiem tie ekrāniem, kur vairs nav elektronas staru ekrāni, nu, bet tagad mums ir snaudošie, visi tās ierītes, ja? Nu, viņš jau drūk maz tērē, bet tomēr tērē, un jums ir pilns dzīvoklis ar snaudošām ierīcēm, nu, ja jūs esat bagāts, tad metam tad roku, bet, ja, bet attieksme var būt ekonomiska. Jo varbūt kaut kur kādos tālos laukos kaut kur tur vajadzētu tās kilovatu stundas vairāk aizvadīt, bet es viņu te notērēju, nezinu kāpēc, šeit pilsētā. Te var speciāli lasīt, tā ir tēma, mums vien rakot laicinām, par to, ka audzināšanas process parādās mūsu fizikā. Tas ir ekonomiskais, tas ir drošības tehnikas jautājums, tā ir baiļu sajūta, un tarp šeit arī, kā, nu, kur jābaidz, kur nav jābaidz, tās ir attieksmes Ja tev ir paniskas bailes pret elektrību, tad labāk ir nezināt, ka tu iesprauti štepseles sienā un ka tur plūdīs strāva, vai kad kaut kur jau tā strāva apkārt ir. Es pārspēju, ka tā kaut ar paniska baili. Bet tas viss ir jāregulē, jāroņem. Baidies tur, kur tiešām ir jābaic, un ar drošām rokām, bez aizsarga cimdiem vai kaut kur, nu ieliec to mazo lampiņu, 6,3 voltīgo lampiņu lukturīti. Bet neliena augstsprieguma būdā iekšā. Un ziniet, kā puikas pie puikas izdara tāds muļķības. Un ielientamīt būdās, vai ne tur kaut kas spīdīgs ir, kaut ko tur sāk gramsīties, un, nu, pašu sapratāt, elektriskais krēslis iznāk. Nu, nu, un tagad atpakaļ. Tad pedagoģija, pēc ziedu slavas dziesmu pedagoģijai, ziedu slavas dziesmu izpildītājiem, meisteriem, kuriem nestāv klāt tie, kas tur filozofē un domā par izglītību satur bieži vien. Dzejnieki bieži vien ir slikti savas dzejas lasītāji. Nesauk piemērs, nav laika. Bet nu kā tad, un tad paskatieties, izglītība kā tā no organizācijas viedokļa. Es atkārtoju bildi, kas jau reiz mums bija, bet redziet, es jums parādu daudz bildes, kuras es faktiski pirmo reizi redzat. Un es parādīšu vēl otrreiz. Jo, nu, varbūt tomēr bišķi vairāk aizcerties apziņā. Proti, tā ir izglītība, izglītības sistēma. Tā ir, teiksim, sistēma. Ir vajadzība pēc izglītības. Ja viņa nav šī vajadzība, tad piedošana to izglītību var likvidēt Latvijā. Tā ar muļķību mēs neapspriežam. Kaut gan daži to arī nesaprot, kāpēc tas tā ir un ko vajag. Tālāk ir līdzekļi. Vajadzībām jābūt ar līdzekļiem nodrošinātiem. Un tālāk šeit iekšā, jā, vēl pēc mums iekšā, un šeit ir vajadzības apmierinājums izejā. Tas ir behaviorisms. Ieja, izeja, un pa vidu kaut kāds funkcijas notiek. Kaut vai matemātika, arguments funkcija. Kas tur pa vidu un kā? Ja tā ir salikta funkcija, redziet, tad jau pa vidu ir kaut kas būs. Bet ja tas ir tā vienkārši, tad ieja, izeja. Kas ir iekšā? Olas dzeltenums ir pedagoģija, un šī ir izglītības vadība. Izglītības vadība. Pedagoģija un izglītības vadība. Pedagogs kā meistars un izglītības vadītāji. Šeit ir izglītības ekonomika, jo jāpārvalda līdzekļi. Nu, tā ir zemieska viss padarīšana. Tur ir nauda, tur ir manta, nu viss, kas ir vajadzīgs nu, skolā. Un ne tikai skolā, bet republikā kā tādā vai valstī. Tālāk, kas šeit augšā ir? Šī ir, tātad, šī ir izglītības ekonomika, pārvaldība. Šeit ir izglītības politika. Izglītības politika ir mērķi. Latvijā mums nav izglītības politiķu. Runātā ir bezgal daudz. Es ļoti šarpi saku, bet es uzņemos atbildību, ko es saku, tāpēc, ka es pārzinu šo jomu. Tomēr kaut ko no šīm lietām esmu savā dzīvē darījis un sapratis. Mums šeit ir problēmas. Mērķi, ko, kā, kāpēc, kas, kur, kā. Mēģinām kaut ko kopēt no rietumiem, atvedām formāli iestumjam iekšā. Mēģinām, kā saka Volvo Ritter, uzmontēt uz Mercedes. Nu, tu varamies un nesaprot, nu kā, kāpēc neiet? Tā. Es varu tie bija piemēri, ziet, fiziķi piemēri, jo humanitāra auditorija par automašīnu, par dīzeļiem, tur, stop, nevajag runāt. Tur cits piemēri jāņem ir. Tā, lūk, un šeit ir izglītības kvalimetrija. Ja ir tā vērtēšana. Un tā ir tā vērtēšana, kas ir ārpus skolas, jūs labi saprotat. Ka tas, kā skola ir nostrādājusi, nu viņi var pastīties ar tā no ārpus. Var atbraukt ārzemju eksperti. Un ik viens sevi cienoši, jāzem eksperts nelien skolā un nelīdīs stundā. Viņš paskatīsies uz valsti kopumā. Tas ir viņa uzdevums, dot valstī. Un viņš tālāk netiek pa ministriju vai kaut kur. No ministrija bieži vien tur ir ierēģi, kuri nav kompetenti tenī reālajā darbā. Viņi kompetenti dokumentācijā, likuma, tur, interpretācijā, redziet, noteikuma izstrādāšanā, kas ir zem likuma apakšā. Tas ir visi vajadzīgs, cepura nost. Bet kurš te domā par būtību? Kur ir izglītības politika Latvijā? Es ceru, ka varbūt kaut kas tarp jums kāds ir. Ja nav, tā būs. Bet mums ir trūkums. Es tā paskatos, nu redziet, mūsu jaunie kolēģi šobrīd nav. Paldies, Jāni. Es uzreiz gribēju teikt, man ir šausmīgi simpātiski, ja es vēlreiz saku šie te jaunie ļaudz, kas nāk no misijas. Bet es dažreiz netiek novērtētas daudz tādas pieredzes lietas. Acis ir spožas. Bet ir drusiņi vairāk jādomā arī, jāredz. Un ja šeit nenāku šīm lekcijām, es neapvainojos. Bet man drusiņi sāp sirds, ka nenāk. Tā, lūk, un pedagoģi ir šeit ar visu to, kas tur ir. Un pedagogs dar to, kas viņam jādara. Un šeit ir, nu, teiksim tā, te ir tā izglītības vadība. Un tur ir tas saturs, ar to saturu te jānodarbojas. Un tad tas saturs kā nots, tiek dots uz leju. Un tur tiek izstrādāts. Jūs paši ziniet, ir konstruktora birojas, es paņemu atkal līdzības. Jo ar līdzībām mēs varam saprast. Jo normāls cilvēks domā līdzībās. Konstruktora birojas. Eksperimentālais seks uztaisa pirmo automašīnu vai pirmo vēglu, nu kaut kādu ierīci. Pārbauda. Saka, vai, ne, vēl nav labi. Iet vēlreiz atpakaļ. Konstruktīvu pilnveido. Vēlreiz eksperimentālais seks, pēc tam vēlreiz pārbauda kaut kādu valsts pieņemšana. Un tad aiziet sērija ražošanā kaut kas. Mīļie cilvēki, tā jāstrādā arī izglītībā ir. Ir jākonstruē, nepārtraukt radoši, jākonstruē izglītības saturs. Un tas netiek pietiekami darīts. Mums Latvijā nav smadzeņu, kas šo darbu varētu veikt. Profesionāli divu veidu fiziķi. Latvijas universitātes akadēmiskais personāls. Viņi neprot, viņi nav gatavi konstruēt izglītības problēmas risināt. Viņi risina šīs fizikas problēmas. Un tiešām tas viņam jādara. Ko dara inženieri labākie? Viņi arī, viņi ir meistari tur, bet viņi atkal viņi, un viņi tikai pasa, tas skolas, ziniet, kā tie skolotē, viņi nesagatavo mums to, viņi nesagatavo to, viņi nesagatavo olimpiādē, viņi nesagatavo to, nesagatavo to. Zini, man ir rusiņi piegriezies, pietiekam vecā onkols jau, es saviem kolēģiem, nu, viņi vecā gada gājam, nu, tad es varu droši tā teikt, jo, nu, mēs ļoti labi satiekamies, nu, mēs esam kolēģi. Un es viņam šērpi saku, es paklausies, nerunājot par lietām, ko jūs vienkārši nepārzinat. Jūs neesat kompetenti, bet runāt jau var. Un mums pašlaik vispār ir nekompetenti cilvēki, pašlaik bļauj pa visiem stūriem. Nav tas, man nepatīk. Neko nevar darīt, tas ir trokšnes. Bet ja ir tikai trokšnes valstī, ka nav dziesma, bet dziesma ir jāuzrakst. Un tad mēs visi dziesmas vērkos dziedam. Un tad ejam virzamies. Ja tas tā, tad mums, diemžēl, nekas labs nesanāk. Lūk, es noraksturoju īsi, uzstādīju šo te situācijas raksturojumu iedevjums. Jūs te, redziet, es mamanīju jau mājā tā galva ar acīm. Nu, es kādu reiz konstatēju situāciju. Un pasatreiz saku, ja es atkal, tad tā būtu raudāšana, ja? Stop! Paskatāmies vienu variantu. Un mums ir lieliski sadarbība šos, nu, jau trīs mēnešus bijušas. Viena lieta ir, es tur tās idejas mētāju, par ko man saka, jā, tur teoretizē un tā. Bet es cenšos jums arī rādīt, kā to var izdarīt. Un jūs mājat ar acu un galvu laikam, jūs jūtat, ka es to daru. Un, nu, es ceru, ka beigās, redzēt, ka mēs tiksimies janvārī vai kaut kur. Jūs tiešām, tas būs aizgājis tā rītīgi, un es būtu dusiņ jūs jau samaitājis. Un jūs kaut ko varbūt tiešām sāksiet viest iekšā. Nu, lūk, un tagad paskatīsimies, kas te mums ir sanācis šīs te darba grupiņas ietveros. Tā, vēlreiz es gribu paslavēt datus projektu. Datus projekts ir kolosāls, datus pat ir pedagoģijas zinātņa doktore, sākotnē izglītība ķīmija, jo, protams, man ir svēta pārliecība, ka normālais ceļš uz skolu iet caur priekšmetu studijām, caur to dzīves jomas studijām. Mēs matemātiku ņemam, fiziku ņemam, vēl kaut ko. Un tad ejam uz šī pamatskolā. Otrs variants, ka man ir spožas atsies tā mīlu cilvēkus. Un tad es tad domāju, nu kā es viņus mīlēšu, vai viņus mīlēšu fizikā, vai es mīlēšu viņus dziedāšanā, vai kur. Tas arī ir iespējams. Un atsevišķi piemēri vienmēr var atrast un demagoģiski viņu vispārināt. Arī tā ir. Bet normālais ceļš tomēr ir tāds, ka mēs izejam priekšmetu, sagatavojamies, un tad tie cilvēki, kuriem ir tā, es tagad teiktu, tā dabas dievdotā dzirksts, strādāt ar cilvēku, lūk tie tad tālāk var tiešām pāriet uz arī izglītības jomu. Augstskola ļoti interesanti. Ja tu esi maģistrs, pēc tam tu vēl aizstāvi doktora disertāciju, tiek uzskatīts, ka tu esi gatavs pasniedzējis jau. Saturiski, jā. Tu zini, kas ir fizika. Speckursi tevi gaida, kā tu esi aizstāvis disertāciju, tad par šo tēmu tu esi speckursu. Lasi speckursu. Neviens cits tu nevar tavā vietā to izdarīt. Un tad ir problēmas. Aiziet pie tāfels, uzgriež muguru auditorijai un rulē formulas uz tāfels. Vai es kādu apvainoju? Nevienu. Jaunība, tā ir jaunība, jo par meistaru kļūst tikai strādājot ar cilvēku. Un doktorants, viņš zina fiziku, bet viņš nav strādājis ar cilvēku. Ne jau tur viņš aizstāvēt to doktora grādu, viņš neiegū. Un ja viņš jau papildus iegūtu pedagoģijas doktora grādu, pedagoģija darbs ar cilvēku. Un tāpēc mums ir daudz labu cilvēku, bet nekatreiz daudz labu skolotāju. Bet tas nu tā. Un datus projekts ir kolosāls projekts pedagoģijas līmenī. Kāras inovācijas, es atgriežos pie tām inovācijām tagad, metodikā. Metodikā faktiski ir divas kolosālas inovācijas, kas nāk iekšā. Attīstās e-izglītības vide. Neiešu detaļās, mūsu, jums būs nākamajā semestrī studiju kurs, e-izglītības materiāla līdzekļi, mans doktorants Ārnes Vaitkāns, kurš, nu, baigi viņam aizstāvēties arī un to grādi iegūt, un viss jau būs labi tas, bet viņš ir ārkārtīgi liels darba rūķis, visu redziet to birokrātiju, ka uzrakstīt to papīru. Nu jā, es viņu tagad visu laiku bakstu, nu vienkārši un vēlu, visu to labāko, bet mēs kopā esam labi pastrādājuši. Viņš ir liels meistars EVD, un galvenais, ka mums ir ideoloģiskā domskaidrība, viņš perfekti saprot, ka EVD ir tikai vide, kurā ir jāīsteno cilvēciskie mērķi. Un tas ir jādara cilvēcīgi, izmantojot e-vidi. Bet ir karstgalvi, kas lec iekšā e-vidē, un nu viss ir virtuāls tikai. Un tāpēc tur bieži vien ietvīt atkal. Forši zēri, pamatā zēni. Es nezinu, kāpēc metens tad nav manāms. Metens laikam ir prātīgāks. Zēni aizdegās ar e-vidi, ielien tur iekšā un ārā vairs nenāk. Netiek. Jā, netiek, tā ir atkarība. Un tagad jau atklāti runā par to. Un šī atkarība izplatās jauniešos. Laikam arī metenēs. Bet tā ir radošajā ziņā, pašlaik tur ir puikas aizraušies. Bet tas ir kolosāli. E-vide ir vide, kura nāk papildus esošai videi. Un to vidi rāda skolotāji. Un bakus ir e-vide. Un skolotāja videi, un nu, pedagogu videi, un tai videi ir savstarpēji jāsastrādājis. Un skolotājiem ir jāapgūst šī videi, tā tāfele elektroniskā. Ir tas projektors, ir tas dators, ir nu viss, kas mums šeit nāk. Tas ir pilnīgi kaut kas jauns. Fiziķi, matemātiķi, ķīmiķi, biologi, mēs esam zirgā, jo mēs kaut kā esam tuvāk dabai un tehnikai, psiholoģiski. Humanitārie ļaudis, sociālie ir pa vītu. Jo tur arī redzēt, sociālajā zinās, man viņš ir šausmīgi reāls. Karš, biznes, iznīcināt konkurentu, bet humanitārie, viņi dvēseliski ļoti. Nu fantastiski, nu, lai viņiem veselība, lai viņi tur, lai notur pasauli, jo tas humanitārisms pēc laika arī ir apdraudēts spēcīgi. Bet viņiem tas dators bieži vien ir tā kā dūcis ribās. Viņiem cilvēku gribās. Un pilnīgi pareizi. Bet ziniet, arī baznīcā, nu es bakal paņemšu to reliģisko. Reliģija ir mākslas paveids. Mākslinieckais domāšanas veids, attieks pret pasaules lietām. Un arī tur taču modernā baznīcā taču izmanto moderno tehnoloģiju. Nu kāpēc ne, nu pilnīgi pareizi. Dziesmas, dziedāšanas. Nu izmanto nu, modernu, arī elektronisko muziku kaut kur. Tikai to, lai tā mierīgi saprast, ka tā ir dzīves attīstība uz priekšu. Es novēlu visu to labāko, lai arī mūsu reliģiskie tēvi un mātes un viss, kas ir, lai viņi iet laikam līdzi un lai viss progresē. Bet tās ētiskās normas, tas cilvēciskums. Nu, Jēzus tagad dzimis, ja. Bet vai taču saprast, kas ir zem Jēzus, kas tur ir tēls apakšā? Vajag stāstīt cilvēkiem pa Jēzus un Barabas to šito salīdu, ka Poncijas Pīlāts, nu, tas ir, tā ir apriļa tēma. Tur taču ir iekšā filozofija, dziļa filozofija, cilvēka attiecība filozofija. Un Pīlāts jautāja tautai, nu tautas priekšstāviem. Kur man lūk apžēlot, vai Jēzu vai Barabu? Pūlis apžēloja laupītāju savējo. Atpār tāds Jēzu, ziniet, nāk ar tādām idejām par cilvēku mīlestību, ticību, cerību un vispārējo. Nu cēlākās domas vārdi, kas ir cilvēka attiecībās. Nē, krustā. Bet pasties, kā tagad to viss interpretē? Ne jau tā viņi interpretē. Viņi interpretē kaut vajag ciešanas moks, un es arī nevar saprast, ko beigās tad īsti mēs gribam tur parādīt ar to krustā sišanu, krustu vilkšanu, stiepšanu. Ah, tikai. Nē, nu tur taču ir domas dziļas ieliktas, bet to jau atkal neprot cilvēku saskatīt. Nu, Bībeli taču vajag lasīt ar saprātu. To taču ir rakstījuši ļoti saprātīgi cilvēki. Bībeli ir gudrības grāmata, labi, pielu punkts. Bet jautājums, redziet, Bībeli rakstīja, un pēc tam sludinātā Bībeli sludina. Kas raksta fiziku skolotājiem? Jo skolotājs iet pie cilvēka, un akadēmiķis uzraksta rokas grāmatu, saka, kuri nos. Fizika ir fizikā, cilvēka nav. Fizikā nav cilvēka, redziet, mums kustās punktuē ķermeņi, tur elektrība, magnetisms. Nu, kur tur cilvēks magnetismā, ko? Tas, ka cilvēkā ir magnetiskie procesi, nu, tā ir cita, bet cilvēks tā nav. Un tur ir tās grūtības bieži vien šim te tehnokrātam, kurš var būt akadēmisks tehnokrāts un rūpnieciskais tehnokrāts, ja? Viņam ir grūti ar to cilvēku sastrādāties. Bet tas viņam neliec bieži vien uzcelt degunu augšā un domāt, ka viņš ir pasaules naba, viņš ir īstais fiziķis. Un tie skolotāji, tie, ziniet, tur tādi. Nu, pa cik man dzīve verziet, ka vadītājiem ir bijis darīšana ar visiem šiem lieliskajiem dažādiem cilvēkiem. Bet dažreiz, lūk, diemžēl, man jākonstatē arī, ka šīs attieksmes vienam pret otru, nu nav tālu tās labāk. Nu, un tad es atdokļos disidentu lomā bieži vien, kad es aizēju pie vieniem, tad man lamē, es aizēju pie otriem, tad es dabūju vēl vienu zilumu uz muguras, tad es atnāku pie jums un tad es uzelpoju. Jo tad mēs esam attiecīgi domājoši. Mēs domājam par cilvēkiem, par saviem skolniekiem. Un ja mēs par to nedarīt, nedomāsim, tad mēs tad arī aiziet no skolas prom. Un arī profesori augstskolā īstenībā nevarētu būt tādi, kuri nemīl lūk savus studentus un nedomā par cilvēkiem un tā tālāk. Lūk, e-vide inovācija metodikā. Tā ir metodika. E-vide ir to lampački. Vai tā būs ķīmija vai fizika vai kas? Saturs. Saturs e-vide nav svarīgs. Tur var darīt dižus darbus un cūcības. Internets, nu tīkls, webs. Tā ir miskasti. Diemžēl, kopumā ņemot miskasti. Bet miskastē ir pērls. Un tieši tāpēc, ka tur ir pērls, mēs lietojam to internetu. Bet viņš ir piecūkots jau tagad. Kas tik tur viss nav? Nu, viņas un e-vidē jāprot, tagad ir uzvesties un viņi izmantot. Bez e-vidas jau pašlaik dzīve iet arvien tālāk, un man tiek uztrauc tas, ka nedod Dievs, ka mums pazūtīs realitāte zem no kāja pakšasies. Ja mēs visi dzīvosim virtuālā pasaulē un lielveikalā. Mēs jau daudz esam pieminējuši situāciju šo te pietiek. Bet e-vide ir inovācija un visu cieju, tikai ar to jāprot apieties. Sēt par rost, tur ir daudz inovācijas, tur tiek lietos, tur ir tāfeli tagad parādās. Inesīte Malace, viņa taisa disertāciju pa tāfels izmantošanu, tur fizikas tādos demonstrējumos visos. Nu, fantastiski, kolosāli. To jūs visi arī dzirdēsiet, sastapsiet. Es nāku tikai pa priekšu, tagad reziet, lai jums sajauktu galvu. Bet pēc tam nāks mani kolēģi, kas jums sakal, palīdzēs atlikt to galvu atpakaļ. Tikai dažreiz viņi restaurē veco, tradicionālo. To ar manas rokas ir pa īsā. Es jums dodu to inovācijas aspektā, iedodu. Bet kā jau visu, ko, nu, es jau tikai visu kā piedāvāt. Jūs ņemsiet, viss būs labi, neņemsiet, arī būs labi. Tikai citādi labi. Tā. Kāda vēl ir inovācija? Tā ir izglītojošās pētniecības ieiešana. Mēs atgriežamies pie vajadzības, ka mums vajadzīgi īstenot izglītojošo pētniecības skolā. Fizikā, cepur nost, austrim cāvalim, viņš piedāvā pētniecību laboratorijas darbos. Tas ir ļoti labi, bet tas ir ļoti maz. Tas ir ļoti šauri. Pētnieciskais darbība, viss tas izglītības procesa organizācija, tur ir jāmaina daudz, kas stingri vairāk, un tur ir viena laboratorijas, divas laboratorijas darbs pārtais izpētnieks. No laboratorijas darbs jau, nu, viņš jau tāds kāds bijis, tāds ir, tagad nosaukt viņu par pētniecisko. Un drucīgi kaut ko tur neiedot priekšā, kaut kādas instrukcijas tur pieliec to, tur, lai viņš pats padomā, tas ir labi, ļoti labi. Bet tur šī pētnieciskais raksturs ir jāpadara vispār kopā, visam kopā. Un tas ir tas, ko es jums tā aģitēni lūdzu, šī kursa ietveros veikt pētījumu par. Mēs jums iedrīvam to loģisko struktūru, arī kā pētījumi notiek, un tur ir vajadzīga psiholoģija, tā ir izziņas psiholoģija, un būtu jau jauki, bet tad fiziķi var aizstāvēt, es ka biju jauns, tā kā es taisīju savu fizikas zinātni, un aizstāvēju doktora grādu un visu pārējo. Nu, es biju dzirdējis vispārīgo psiholoģiju, protams, es biju bijis pedagoģiskajā praksē, jo padomlaikos, nu, tas viss bija tur programmā paredzēts. Bet, nu tā, bet biju dzirdējis. Un tikai tad, kad es nonācu atpakaļ pie cilvēkiem, un man jāsāk domāt par cilvēkiem vairāk, un tad man pavērās pilnīgi citas skats uz lietām. Un tāpēc es nenožēloju nevienu dienu, ka es nostrādāju par dekānu vietnieku, pēc tam par dekānu ilgu laiku, un pēc tam arī, nu, visi tie pārmaiņu laiki, izglītības likuma veidošana, visi pārējā, nu, es centos darīt visu, ko es tur varu arī priekš cilvēkiem. Kaut kas jau sanāca. Bet tā pētnieciskā darbošanās, un tā ir mūsu iepriekšējā lekcija. Es jums centos iedot, un tas, kas ir uz papīru uzrakstīts, vienkārši skatieties to algoritmu, tā ir cilvēces pieredze, kā to pētījumu taisa cilvēks. To nav Andronkuls, to nav Pētronkuls, to nav Annastanti izdomājis. Tas ir vērojums, kā saka, gadsimtu gaitā, kā pētniecība rit, un tā ir psiholoģija. Un es esmu pārliecināts, ka tie fiziķi, ja viņi bakalaurantūrā, maģistrantūrā būtu dzirdējuši kaut ko par pētījumu psiholoģiju, Viņam efektīvāks arī būtu tas zinātniskais darbs, ka viņi darītu pašu savu darbu fizikā, šaurajā fizikā. Bet tas nav tradicionāli. Tas nav tradicionāli. Un akadēmiķi ļoti asi nostājas, viņš, ko tu tur mūli, ja tu sāc runāt par psiholoģiju. Un te sākās tā kasīšanās starp humanitārajām zinātnēm un eksaktajām. Labā roka saka, es esmu tā īstā roka. Tu tā kreisā roka, tu vispār vari nebūt. Nu, jūs pasmaidat, nu, saprotat, nu, bet reāli jūs paši saprotat, tā diemžēl notiek. Un tā ir cilvēka neaudzinātība. Viņš nespēja redzēt no dažādām pusēm situācijas. Un viņam ir vienīgā taisnība. Un viņš ar to taisnību iet visu kā tanks otram. Un tās ir arī valstu attiecības.
Skolā jau psiholoģija ir viena no svarīgākajām lietām.
Nu jā. tas bija atmodas laikā. Pirmā brīdī visi, ho, mūs vajag psiholoģiju, mūs vajag. Tas bija kolosa, un filozofija arī prasīja skolotē. Tagad tas viss ir pieklusis. Jo rietumnieki ir atnākuši savu patērētāju realitāti, nevis psiholoģiju. Par to klusē. Un nāk visu tikai tā. Un atkal tagad tie psiholoģiski un filozofiski aspekti ir aizgājuši otrajā plānā. To es jūtu, ka es strādāju ar šo izglītības sistēmu diskursu pedagoģijas fakultātē. Izglītības zināt maģistrantiem, tur ir kolosāli cilvēki, jo tur nenāk, nu tā, nu, jo tas grāts jau neko nedod. Tur nāk cilvēki tiešām, kam, nu, kā saka, jau iekšē prasās, viņš to grib. Un tad mēs tur diskutējam, un tad mēs sākam, tad es arī jūtu, kāda attieksme ir. Un kā pamazām, tās nopietnās problēmas, it kā aiziet ikdienas tādī ņigu ņegā, tās problēmas kaut kur sāk izplēnēt nopietnās. Viņas paliek, problēmas paliek, bet viņu risinājums, viņu uzstādījums sāk izplēnēt. Šausmīgi izplatās tas mērķis. Patērētājs sabiedrības, kurš ir pārvērties par pārtērētājs sabiedrības jau dzīvesveidu. Kā mēs dzīvosim? Nu, lūk, tas ir tagad turpmākais jautājums. Mums mazām kuģītīm ir ļoti grūti noturēties pret pārtēriņa psiholoģiju. Tā ir sociālā psiholoģija jau. Nu, kā tu sapratīsi, kā fizikas satura taisīt, ja tu neredzi kontekstu, ja tu neredzi dzīvi, ja tu neredzi šīs sociālās psiholoģiskās problēmas. Jūs esat laimīgs ekonomists, ja? Tā ir saimnieciskā dzīve. Un jūs labi zināt, kā skalo smadzenes, ekonomikā, politikā, nu, ekonomikā mazāk neskalot, tur ūdens tek no augšu uz leju, un ekonomikā tur neko citu nevar izdarīt. Bet tā, kas sāka finansēm ņemties, viss, tad ūdens tek tā kā vajag, nevis no augšu uz leju. Un pēc tam jābēg mežā. Fizikā tā nevar. Un, ja Danot uztaisīs tagad diplomu darbu, kā saka, kur viņi sasintezēs, es tādu es atceros vakardies dažas vārdas, ko jūs teicāt. Ja tur varētu būt, kā saka, tāds skolotājs, kurš to, un tad redzēt kopsaistībās dažādas priekšmetas, varbūt sanetņi ar to izdomās kaut ko līdzīgu. Es šajā avantūrai, pēdiņās, es uzskatu, ka tas viss īstākais, labākais variants, kā šodien skolotēm jāredojas stolā. Tas pats ir par matemātikas un fizikas šo sintēzi. Tas pats. Plikais skolotājs tikai vienā priekšmetā. Nu, kā pliks, nu, kā pliks. Nu, pliks viss vienādi, nekā tur interesanti nav. Bet, kad tev ir, kā saka, kaut kas, jau, kā saka, kaut kas ir mugurā, un kad tu esi jau fizikas ansukā un matemātikas ansukā redz tērts, tad tu esi tiešām interesants. Pats sev arī pie pie spoguļa un paskaties.
Lūdzu, jau. Pārāds, tur ir tas tāds muļķīgs, ir, teiksim, tieši, nu, vai cits nebūtu muļķīgs, bet tieši viņi ir arī daudz darbuši, tādā ziņā, kad ir daudzas lietas, kas, ja būtu vajadzīgs tikai zinātnē, viņās nebūtu pietiekoši labi attīstītas, jo par datoriem ir tas, ka mūsdienās, teiksim, zinātnē bez datoru modelēšanas, bez šiem te datoriem nevar principā iztikt, bet, teiksim, datori vispār kā blakus produkts ir tādā ziņā, ka, nu, kā tur bija, viņi tieši tai patērētājs arī pirmo šito skaidrojamo mašīnu izgudroja, laikam, kā viņš paskāls, lai viņa mamma bija vai tēti bija kaut kāds ierēns, kur vajadzēja nodokļus skatīt.
Jā,
un IT,
jā.
Tas bija International Business Machine, tas bija tikai tādi biznesa.
Jā.
Zinātnieki bija tikai tādi, nu, pārvēlēti. Tā kā kaut kādā ziņā tā patērētāja sabiedrība kaut ko devusi arī zinātni, tā kā blakus produktu.
Militāristi perfekti finansē zinātni. Viņiem vajag ieročus. Arvien briesmīgāks un labāks. Labs piemērs, paldies. Precīzi. Bet tagad beigās lielā morāla. Viss ir kopsaistīts. Tikumi un netikumi ir kopsaistīti. Un mūsu ekonomika balstās uz netikumīgo ienākumu avotiem, ieroču tirdzniecību, narkotiku tirdzniecību un cilvēku tirdzniecību. Un no tās naudas zinātnes saņem naudu. Un tā zinātne plaukst tāpēc, ka tu, un ne tikai zināt. Tikai neteiksim, ka tas ir labi. Mēs nevaram pateikt, kurš, ka tas viss ir kopsaistīts. Un ja mēs pastāvēsim tomēr tendences, kur akcentus likt un kā virzīt sabiedrības attīstību, nu samazināsim tos karus, samazināsim bruņošanos. Nevis vienā naktī, jo tad jāatlaiž visi tie, kas strādā. Tad visi zinātnieki zaudēs kontraktus. Visi zinātnieki uzreiz sacels dumpi, mums vajag darbu. Un vienā naktī tāpat ar revolūciju, nu, viņi nepiekā nenoritīs. Bet jautājums, vai mums ir principā uzstādījums, ka sabiedrības cilvēks attīstība iet uz karu samazināšanu, uz ieroču samazināšanu, uz to visu. Un zinātnē tad arī bišķiņ jāpārskaņojas no militāro pētījumu vai inženieriem arī. Futurīgi militāri. Zinātnieks jau godis kaut ko, nu viņš tās idejas dod. Zinātnieks jau, mēs nezinu, vai tas aizies militāristiem vai indētājiem vai kam. Bet pēc tam nāk inženieri, kuri taistos ieroši, kuri taistās indes, es šausmīgi tad runāju, bet redziet, tas melnais aspekts, tas melnais humors. Jā. Tieši tā. Jā, jā. Jā. Un te jau ir tas jautājums, ka vajag to uzstādījumu dot tādu, nu uzreiz jau strādāsim, lai cilvēkiem ir labi. Bet mums interesanti, ka vispirms tas aiziet kaut kur tā, un tāpēc tam, medicīnā viss, kas tagad, un geogrāfijā visi pavadoļi, mērniecība, kas ir tagad, tas taču viss vispirms ir armijas lietās bijis. Viss izlūkošana no kosmosa un tā tālāk. Bet tas loks, kuru mēs izmetām, redzēt caur šo, tad nāks aprilis. Runāsim pa Jēzus Kristu atkal. Tas ir šan krustā. Un tā ir to izfilozofēt, kas sita krustā, kāpēc sista krustā? Kāpēc ir Amerikas augstā labākais karakoļs pašlaik pie Sīrijas kastiem? Kāpēc? Kāpēc? Kāda zinātu pašlaik viņi tur attīst? Labi, pietiek. Bet paldies. Morāli, ka viss ir kopsaistībā. Un nevar tā tik vienkārši kaut kur pabahu, vai ne rītā sāksim jaunu dzīvi. Tas ir naivo un bieži vien humanitāro cilvēku klupšanas akmens. Viņš pamest ideju, un rītā pusdienas laikā tagad tā ideja jābūt gatava. Ne tikai humanitārie, bet daudz kaut kur citur arī praktiķi bieži vien savā naivumā tā iedomājas. Nu nav viņiem pietiekam izglītības, nav saprašanas par lietām, nav saprašanas par to, kā pasauli visi kopsētīts, un viss notiek zināmā laikā, un ja tu kaut ko labi izdari, tad tas prasa laiku, jo apkārt ir nelabvēlīga vide, fizikā ir tās iedzins kā inerce. Jūs gribat kaut kur izmainīt kustības ātrumu, otrais Ņūtona likums saka, kur tavs spēks būs, ko? Ja ātrums tiek saglabās viss tā mierīgi patērēšana. Ja tu gribi tagad no patērēšana ierobežot, nu izmainīt patēriņa, nu pārtēriņa novērst. Aha, vienā naktī pārtēriņa novērst nevarēs. Un pašlaik Eiropā ir, pats Francija ar Vācija pašlaik savā starpā strīdās, kā tur būs tam Eiro obligācijām un tā tālāk. Lai Dieviņš dot, ka Vācijā, kas ir nu, viena no, es neņemos pateikt, kura tur ir stiprāk tagad un tā tālāk, to zina ekonomiski labāk vai Vācija vai Briti vai Francija, nu it kā Vācija, it kā, nu etus esi. Lai no viņiem dodas tas parādi ir jāmāc, ir jāsac un jālāp patram pašam savi. Tāda manā muļķa prātā liktos, jo citādi nevar atrisināt. Ja mēs tagad tos parādus atkal glābsim, tās izputējušās bankas, mēs stimulējam, attīstam to pašu veco lietu. Zagli mēs atmetam atpakaļ iekšā, līdaku tur tai dīķi, lai rīt tālāk mazās zivtiņas. Nu žēl tās līdaks, nu tagad spārīsies vēders pilns vai nevemi. Nu nekas, lai izvēmjās un pēc tam iemetam atpakaļ atkal tur tai pašā dīķī, lai dzīvo tālāk. Piedodiet, iznās tā divi. Bet te ir runa par fizikas pedagoģiju, par fizikas un skolas saistību. Bet arī šā laikā akadēmiķi un konstruktori, nu tagad gods un slava viņiem. Bet tikai visi kopā, akadēmiķi, konstruktori, skolotāji, mēs esam sabiedrībai vajadzīgi, bet mēs esam katrs trusiņi atšķirīgi. Mūs vieno tiešām, mūs vieno fizika, tās parādības, kuras ir grāmatā ar virsrakstu fizika. Tas mūs vieno. Bet attieksme pret visu pārējo ir cits. Sāharovs netaisīja bombu. Sāharovs, bet viņš izdeva teoriju fiziku. To pat arī, kā saka tie zēni, kas taisīja Amerikā bombu. Pēc tam bija zēni, kas kapā, nu, mērķiem sakā, ka viņi domā, gan tur zēni. Pēc tā atkal, kas to uzbūvēja, tie jau bija jau konstruktori. Ja viņi būtu zinājuši, kas pēc tam tur tā būs, varbūt viņi uzreiz pateikt, nē, es neiešu šī darbā. Un bieži vien tur ir tā, ka tur šīs kritiskās situācijās attiecīgie dienas dažādās valstīs meklē gudras smadzenes. Viņas nozog, aizved, rada labus apstākļus. Jo, redziet, tā nevar, ar piespies nevar garīgā darba zinātnieku, vai kur nevar piespiešanu strādāt. Nu, viņam smadzenes vairs nestrādā un to saprot, ka tur nekas nebūs. Viņam rada labus apstākļus, bet sēta apliek uz rēņķi pamatīgu. Ko tev gribas? Labi paēst, lūdzu. Meteni gribas, lūdzu, kādu baltu melnu, lūdzu. Vēl. Tikai strādā. Rīt pēcpusdienā, nu, vajadzētu būt bumbai gatavai. Un cilvēks izspies arī to bumbu taisīt. Nu, nav dzirdēts, kad cilvēki izdarīt pašnāvību, atsakoties no šāda darba. Tas ir cilvēks. Vai fizikas stundās šāda tēma, visiem būtu jāpārunā? Nu, man liekas, ka būtu jāpārunā. Un jāparedz programmā fizika un sabiedrības dzīve. Un tā bērns, ka viņš pirms tam ies uz augstskolu vai kaut kur, viņš būtu rusintāse, viņš būs tas vismaz apieks, kas pasaulē notiek, un kur pasaulē ir fizika, kurā vietā. Nevis tikai tad ir laboratorijā, kurā viņš iegājas pēc vidusskolas, un tā vienīgā fizika, kas tur ir laboratorijā redzama, bet kā fizika jāredz lielā kontekstā. un parādīt fiziku kontekstā, tas ir skolotāju uzdevums. Nu, šie tie divi aspekti, kas ir tālāk. Un vēl varbūt no pedagoģiskā, kas ir ārkārtīgi liels progress tajā projektā. Tas ir tas, ka ir ienākuši šie pedagoģiski aspekti. Grupu darbs, apspriedis. Tas cilvēciskais moments ir ienācis arī eksaktajos priekšmetos tagad. Akadēmiķi pašlaik mums ir ļoti nobijušies, visu kuturu laiks tiek tērēts, nu kas tās pa tādām spēlītēm. Bet tās spēlītes, tās sarunas, kur jums sēž klasē dažādi bērni, attīstītāk, mazāk attīstīti. Mums taču mēģis ir nevis viņus padarīt pa fiziķiem, akadēmiķiem, bet dot viņiem garīgu attīstību. Un šeit mums atšķirās. Akadēmiķi nesaprot īsti. Viņi grib savus olimpāžu uzvarētājus taisīt. Un visu cieņu. Un tos vajag. Un vajag pulciņu fizikas. Un tur tiešām ietiet cilvēki, kas grib iet uz šo te. Bet nevar upurēt vispār izlītojušo fiziku šaurām akadēmiskām interesēm. Šaurām inženiertehniskām interesēm. Vispār izlītojušā fizika ir vispār izlītojoša priekš visiem, priekš dzēniekiem tai skaitā. Priekš nākamiem akadēmiķiem, priekš nākamiem ekonomistiem. Lūk vispār izglītojošās fizikas sūtība un būtība. Un tas momentā uzreiz pasaka, ka nevajag aiziet profesionālās detaļās, arī fizikā. Un jūs jūtat, kā es jums stāstu vispārīgo fiziku. Es jums velku paukšu pa koku galiem. Jūs esat pieredzējuši cilvēki, un tur es tiešām to varu atļauties, jo jūs tur apakšā esat bijuši uz zemes. Tagad es uzrauju augšā, jūs pēkšņi no tā augstuma skaties apakšā, un es tur neļauju apakšā daudz skatīties, jums sajauc galvu, un saka tagad paklau. Nu, paskatiet, magnetisms! Pasakat man ar 3, 4, 5 vārdiem magnetisma būtību. Un man nevajag 100 formulas uzrakstīt. Bet man vajag pateikt to būtību tikai. Un ko mēs vakar noskaidrojam? Magnetiskais ķermenis. Tas ir tāds ķermenis, kurā plūst elektriskā strāva. Un tad nemitīgi plūst. Nu, ja uz īsu brīdi plūst, ar vienu brīdi viņš ir magnetisks, nu, ja strāvēs neplūst, viņš nav magnetisks. Bet abiskie magneti tādi, kuriem iekšā ir cirkulējušās elektriskās strāviņas, vai kāds ir redzējis, kāds ar ampermetru tur ir bijis iekšā. Nu, nav. Bet ir tāda doma, ka tur ir. Un 1820. Gadā, 1820. Gadā, tā doma parādījās. Un tā doma, tāpat kā doma par Dievu, kas parādījās stipri senāk. Tā doma ir varena. Visa elektrotehnika uz šīs domas tālāk balstās. Visa elektromagnetisma attīstība. Bet tā ir doma. Kas tā ir? Nu tā kā psiholoģija ir. Bet es tā droši tagad runāju, tiešām droši un labi jūtos pie jums. Tāpēc man ir tāda sajūta par pārliecību, jo tikai Dievu dēļ varbūt es kļūtos. Bet es domāju, ka nē, mēs esam sapratušies. Jūs arī saprotat, ka pēc tam, ka mēs te būsim šādā līmenī parunājuši. Bet es jau jums saku, jums būs grūti, ka jūs atgriezīsieties ikdienā. Ja ikdienā būs tā kā nu ikdienā. Tur ir tā patvērētā sabiedrība, tur jūs tur naivās, un kā dziesmās ciet, un lai mani naivā, un kā tur bija nievā. Vai varat uzdziedāt ar kādu tādu dziesmiņu. Ir zemes no taisnības dūrē tik spēks, bēdenbombs, jā. Nekas jau nav mainījies, tikai tāpēc nevajag pesimismā krist. Bet nevajag būt arī naivam optimistam. Vai būt realistam. Un tad ir viss kārtība. Un eksaktie cilvēki, daudzos gadījumos, ir šie realisti. Viņi neaiziet kaut kur tur mākoņos, un arī neaiziet tur šausmīgā pragmatismā. Un skolotājiem lūk ir jābūt šim te. Un es esmu faktiski tagad, ko viņš izrīsto vispār izglītojošo fiziku, vispār izglītību esmu paraksturojis. Un parādījis to, ka ir jāarasties saturs. Šinī projektā saturs ir vecais, tradicionālais, un tagad tas tradicionālais saturs, nu, tik tiešām, viņu stūķē iekšā EVD, viņu šo tradicionālo saturu mēģina tiešām ar šīm aktīvām metodēm, ar sadarbiskām metodēm, diskusijas viss. Jauno saturu arī vajag šodien. Lūko vajag. Un tas ir ļoti grūts uzdevums. Bet ja mēs zinām, ka tāds uzdevums ir un ka tās lietas labāk kaut ko vajag darīt, nu tad darīsim to. Iespēja robežās. Katrs mājā mēs varam fantazēt, un šādi sanākam kopā ar 233. Auditorijā, mēs varam aizmirst, ka apkārt ir centrālais eksāmens un vispārējais, bet jūs esat Latvijas universitātē, un kamēr es vēl esmu universitātes profesors, es jums teicu, te ir jābūt līmenim, kas rāda jums, no kurienes kājas dīkst un kas ir augšā tur. Un ja tādas vietas Latvijā nebūs, tad tik tiešām ir jābrauc studēt jau saulēcību uz ārzemēm. Un, diemžēl, ir jābūt gatavam uz tādu variantu, ka mums pateiks augstskolas mums nevajag, bet tad mēs būs paši būsim nolēdušies. Ja augstskola nolēdīsies līdz ikdienas līmenim, tad tik tiešām tādas augstskolas Latvijā nav vajadzīgas. Tas vispār nav augstskolas. Jo vārds augsts jau parāda, ka tas ir kaut kāds augsts. Un vidusskola ir virs pamatskolas. Un augstskola ir virs vidusskolas. Bet vidusskola mums nav pašlaik. Mēs muļājām pamatskolu tālāk. Un pa brīžam spiežam iekšā augstskola jau vidusskolā. Un vidusskola pašreizējā secondary education tagad, ja, upper secondary. Nu, es jau tagad visi mēģinu, kā saka, sev runāties angliski, jo nākamās nedēļas beigās man kā būs jāparunā tā. Lūk, lūk problēma. Un to nu es jums vairs nekā nevaru līdzēt. Būsiet skolā, savā dīķi, peldiet, nu kā mākat. Ūdens temperatūra tenī dīķī būs tāda, krasta tāda, dziļums tāda, lai jums dieviņš palīdz. Jo tāšreiz es tiešām saku, lai dieviņš palīdz, tāpēc, ka tās cilvēciskās iespējas, nu, tāpēc kāds nu viņas ir. Nu, ne. Un gods slava tā tad visam tam, kas ir noticis metodikā, un tagad attiecīgā laikā ilustrācija, kas tad ir izdarīts šinī saturā, un tādī saturā tad, nu, es mēģināju ielikt savu pieredzi. Labi, tagad es tā rādu un bišķiņ piekomentēju klāt. Nu, te ir tā komanda, Broka Andris Krons, mans arī doktorants, pieredzējis skolotājs 50-gadīgs, Paulis Paulins jums strādās ar eksperimentālām metodiem un tā tālāk, kolosāls puises, kas uz eksperimentiem visā tā ar domāšanu ir fantastiski virzīts. Jānis Hārija pašlaik strādā Ventspilī, arī fizicis, optiķis, viņam optikas daļa bija Lolita Jonāne, pedagoģijas doktors, bītis, viņi nesen aizstāvēt doktora disertāciju pedagoģijas, nu, it kā varbūt es būtu bijis domāts oponents. Nē, es nedrīkstēju būt oponents, tāpēc, ka pedagoģijas doktoram varbūt tikai pedagogi oponenti. Tas, ka viņi fizikas didaktikā to darīja, tas nedar. Vai ne, nu, es jau neko, es jau smējos pilnākā klā, un man kolēģi arī Daugavpilī, nu, komisijā, kas sēž. Nu, viņi var saprast, viņi man atvainojās, mēs jūs nevaram, nu, ņemt par oponentu. Es saku, nes taču saprotu šito ākstību. Bet paši jau to ākstību mēs esam uztaisījuši. Pedagogi pas uzšāruši sēdu, ka, lai piešķir pedagoģijas doktora grādu, oponents nedrīkst būt, lūk, fiziķis. Nu, ne jau akadēmiskais fiziķis. Bet esiet, nu, tas grāds fizikas doktors, nu, tur jau nav parādījis, kad es, nu, esmu no izglītības jomas. To visi zin, bet papīrā ir rakstīts tā. Labi, lai paliek. Bet kolosāli kolēģi, metodiķi arī, viss tāda pedagoģija cepurnost. Ilgonas Vilks, nu, ak, pilnīgi reklāma nepras. Fantastiski, ka mums ir tāds Ilgonas Vilks, vai ne par tām debes lietā visā, un viņš seko neprotaukt līdzi, un tur viens caurums, ka es prasvēju, kaut kas vēlns melnais caurums kaut kur parādījies, vai tā pelēkā viela, kā saka, tagad ir kaut melnāk vai gaišāk kļūst, tad to visu var pajautāt Ilgonim, un viņš seko visam tam līdzi. Tas ir fantastiski. Viestrus Vējas, nu, viņš ir programmas cilvēks, informatikas cilvēks, un viņi šī projektā nāk iekšā, šī tālāk izglītības kursa projektā viņi nebija. Bet viņi tālāk izglītības kursa nāk iekšā, viņi piedāvā testu sistēmu, tādu, kas elektronizēta sistēma, un ko tur testē vai fizika vai ķīmija, nu, tas ir otrsīgs jautājums. Bet visu cieņu, tas ir atkal, tā ir tā e-vide, kas nāk iekšā un visu cieņu. Tā, nu, tur visi tie numuri un tā tālāk. Šis ir materiāls, ko es devu šiem te kolēģiem, kuri ir Tomsonielā. Starp citu, šodien pēc jums es arī došos uz Tomsonielu un ir noslēgums Rīgas pirmajai grupai. Un man būs, zinām, ir atkal jānoslēdz un vēlreiz gan drīz vai tagad kā jums vēlreiz jāpārstās tā ideja. Jo es redzu pēc tās pieredzes, kas šiem skolotājiem esmu jau ticies. Vairums no viņiem ir fantastiski labi izpildītā un viņi gaida, ka viņiem iedos notis. Bet mēs, augstskolnieki, mēs jums dodam ideju. Tā. Un lūk, un tas ir tas pats, kā jums tagad aiziet, es lūdzu jums uztaisīt uz to šī kursa noslēgumu savu programmiņu. Tikai viņiem ir lūgt uztaisīt programmiņu 100 stundu apjomā. Parastā vidusskolā, nu tad vispār izglītošā ir ap 350 kaut kur vidusskolā. Tur ir, tur pat 100 nav daudzreiz. Mēs saprotam, ka šī brīdī prasīt tādu programmu, tipēt programmu, kāda šeit ir, nav. Un, godīgi sakot, profesionāli vidusko bērni, viņi nav gatavi likt cerzot eksāmeni.
Tas nav godīgi.
Tur jau tā lieta, ka nav godīgi. Jā, viņi netiek augstskolā, viņi netiek. Un tie, kas grib, redziet, jums ir skaidra galva. Ja jums gadās strādās šīs labajās horšās skolās, horšie zēni, kas meitenes ir, uzreiz momentā sakiet, ņemiet privātu skolotāju, Nu, varbūt, ka jūs paņemtu privātu skolotāju fizikā, bet tad ir jāstrādā ārpus tā darba laika.
Bet es arī darīju par tas, ka bērniem prakst ir tā apdomā, oh. bet tu pēc tam gribies tālāk.
Tieši tā. Jā.
Profs skola.
Jā, tieši tā.
Otrādi. Vai jāskatā papildus?
Jā, bet šī tāpēc reizes ir daudz dzīves situācijas, ir visu, viņi mit kā jāiet arī profs skolā, ko cita apstākļa ir. Visu cieņu. Bet tad viņam ir jāapzinās, ka tad viņam jāņem papildus. Un tad viņam arī jāzina, kur viņš tālāk ies. Jo augstskolā, aiziet, nu, augstskolas prasa cenzaltu eksāmenu. Un cenzaltu eksāmenu viņi kā likums liek, apmēram kaut kur desmitā daļa laikam no visiem, kas fiziku liek, nāk no profitu skolām. Un viņi visi, diemžēl, saņem zemākās atzīmes. Nu, varbūt viens, divi, kas ir tiešām gājuši pie privātas skolotāja, viņi uziet augšā.
Un tagad jaunums izdomātais, ka, nu, salīdzinās profesionālu izglītību kvalitāti, pēc profesionālu izglītību
Nē, nu, es jums pilnīgi piekrītu. Un to izdomā cilvēki, bet vairākā gadījumā tie ir ierēģi, kas saprot, viņi nav kompetenti pedagoģijā, izglītības jautājumos. Nu, viņi nav kompetenti, bet viņi strādā izglītības sistēmā. Mēs esam aizņemti ar darbu, tur, kur mums ir darbs, viņi sēž kantoros, un, diemžēl, diktē mums, kā saka, spēles noteikums. Bet saprotiet, viņiem ar darbu vajag. Viņi arī ir izmisumā. Un Eiropas projektos tā birokrātija, viss, kas sēž nīs kantoros un menedžē projektu, viņam darbu vajag, jo ka, ja menedžē to projektu, tad kaut kas pašam ar atlec. Es neapvainoju nevienam, kāpēc konkrēti cilvēks, viņš saprot psiholoģiski, saprot, ka nu, viņam jādzīvo ir. Es saku, tu esi birokrāts, jā, es esmu birokrāts, bet es arī gribu dzīvot. Es saku, nu, ko nu, es gribu dzīvot, tu gribu dzīvot, to es saprotu. Tikai es pamīt, esmu sarunātā, lietas tu man mieru. Nu, ja mēs tā varam vienoties, tad es viņam lieku mieru, un, paldies Dievam, tad tas birokrāts man liek mieru. Man kā vecāka gada gājuma cilvēki mani varbūt ir vieglāk tā, viņi pārliecināt dažreiz ar autoritāti, es parādu vizītkartu, un mēs tāds profesors, nu, tad viņš tā bišķi tā saraujās. Bet jūs jaunieki ļaudz, kolēģi, jūs tam šīs te iespējas, un birokrāts būs spēcīgāks, tāpēc, ka jūs izvēlaties viņa dueļieročus, jūs aiziet pie viņu uz kantori, un kantori viņš ir Dievs, viņš nenāks pie jums uz klasi. Vecs princips par duelēšanos. Nekad nepieņem pretinieku ierocis piedāvāt. Ej uz duelu ar savu ieroci. Nu, pirmēr atkal iznāca tāds piemērs no dzīves. Ar birokrātiem nevajag, ja jūs pieņemsim birokrātijas ieročis, tad jūs zaudēsiet. Tur kaut kā citādi jāizgrozās. Inovēta vispār izlīt fiziku mūdienu vidusskolā. Nu, te ir pateikts tas viss pats galvenais. Mierīgi izlasat. Vidusskolā priekšmetam ir jābūt zinātniskās domāšanas attīstībai, vēlta. Un nevis, lai kļūtu pa akadēmiķi, nevis, lai kļūtu pa inženieri, bet, lai attīstītu bērna zinātnisko domāšanu. Kāda es jums iedevu fizika definīciju? Fundamentāla zinātniska izglītība, un visu laiku mēs jums arī organizēt, runājam, nu vajag organizēt visu tā, lai pirmkārt pašam at doma attīstās, un otrkārt, lai tam bērnam nākot uz fizikas stundām. Tad ne jau svarīgi, ka viņš to formulu iedzīs galvā, bet viņam veidojās jau bieži vien zemapziņā. Tā kā psiholoģija tā ir. Viņam zemapziņā veidojās tā pieeja, tas domāšanas veids, un tam viņš domās ne tikai pa fiziku sistēmiski kopsaistībās, bet arī vispār pa dzīvi kā tādu. Lūk, kur ir tas, manuprāt, tas galvenais. Zinātniskās domāšana, prāta attīstības veicināšanai, tieši tā, līdztekus jūtu un gribas attīstībai. Līdzte. Izglītības priekšmeti. Ieklausieties, es nesaku mācību priekšmets. Bet likumā, tad mēs rakstījām, nedrīkstē, vai es sapratu, ka es jau esmu sasniedzis dažos terminos, tur tā drobeža, ka nu, likuma nepieņems vēl 100 gadus. Ja nomainītu mācību priekšmeti, tad izglītības priekšmeti, sapratu, tie visi, kas balso parlamentā visi, nu viņi taču visi ir gudrāti par speciālistiem. Un nepieņemt, un tu varētu izskaidrot, jā, nu tā jau izklausās, bet ne, tomēr, lai paliek tā, kā bija pa vecam. Bet mēs šo to jau iesmūlējām, tur arī tādu jaunu. Tāpēc arī gāja tik ilgi no 94. līdz 98. Gada. Kamēr, nu, caur to mūsu parlamentu izdabūja cauri jauno izglītības likumu. Tur ir iekšā visas tās inovācijas. Nu, tādā formā, kāds tādī brīdī viņas bija, un bet daudzos gadījumos tas ir ļoti labi arī valšo baldien. Bet ir jāsaka izglītības priekšmets. Un es parasti saku tā, nevis fizikas mācību priekšmetu programma, bet es saku fizikas priekšmetu programma. Ļoti blīdīgi izmantot ārā vārdu mācību. Jo tā ir izglītība, izglītība ietver mācību un audzināšana. Rietumos ir tikai mācības, Un education bieži vien pieliek vienādības zīmīti, kas ir tās pašas mācības. Un education ir plašāks jēdziens. Un tieši tāpēc pašlaik ir, Eiropas Savienība ir parādījies jēdziens kompetenci. Jo to, ka mācības un zināšanas, kā senos laikos bija vistas, tas ir pamats, bet tikai pamats. Un tāpēc ir parādījies jauns termins tiešām, kompetenci, latviešiem tas ir dzīves pieredze. Būt kompetentam tas ir, ka tev ir dzīves pieredze. Un kompetence sastāvdaļas ir zināšanas prasmes un attieksmes. Tad cilvēks ir kompetents. Viņam tās trīs lietas nerakstot viņu domāšanu, tad tur nekas labs nav. Kādu, kam izglītību kādai dzīvē, te to visu vāvarītu, to jūs esat redzējuši, jo tās ir manas vāvarītas, jo Andronkuls runā par lietu, tad viņš runā gan ar šiem skolotājiem, gan ar jums, gan pats ar sevi, nu tā kā viņš runā, ar savām vāvarītiem, ar savu sistēmisko pieeju, ar visu pārējo. Es taču nevaru sāstīt, nezinu, kāpēc tur viņiem tā, te šitā. Tā ir mana pārliecība, tā ir mana dzīves pieredze. Tas nav pagājušā naktī radies izdomājums. Bet es neko nevaru darīt, katru ir savu dzīves pieredzi. Es esmu drusim pa vecu, un es redzu, ka apkārtējā dzīve ir tāda, kura uz inovācijām atsaucās vāji. Un sūnu ciemā pašlaik ir diezgan bēdīgi. Mēs ķeramies uz spožām lietām, mēs ķeramies uz inovācijām tādām, kas, nu, ir tirgus tipa kaut kā, lai tie būtu jautri, lai tie būtu tur skaisti, kaut kā šitā, bet tā nopietni pieķerties sūnu ciemā, nu, mums ir tas grūti izdarīt. Tā, tālāk es dzīvus, kurs tas ir. Vispār ir šo fizika raukšā mākoņos. Apakšā ir fizikālās parādības. Jums jau pazīstamā trapece. Pazīstamā, bet es džingstu apkārt, un kamēr mēs vēl būsim kopā, es džingstiešu. Un tā trapece jums parādīsies vēl, nu vēl un vēl un vēl. Es jums teicu, es gribu, lai jums zemapziņā jau zils zaļš sarkans gar acīm griežas. Tāpēc, ka es domāju, ka tā ir tā ideja quintessence, ko es varu jums iedot. Tā, kurs organizācija, tā viņš tur ir organizēts, tur. Nepieciešamie materiāli ir tur un tur, teitās grupas, redziet, šodien 26. Šeit, redziet, nobeigums, es eju pēcpusdien uz Tomsonielu un pabeidzu, un te viss tā līdz decembrim, tad uz Daugavpili jāaizbrauc, notiek tur un tur. Un tā paralēliet jums. Ar jums es daru arī to pašu, bet, nu, bet te ir tas inovatīvais momentiņš, tiek īpaši akcentēts. Studijas ietiecams īstenot kā tematisku izglītojošo pētījumu. Šeit gan nekastanīs divos mēnešos, tur pētījums nekās lāk nesanāk, jo tik īsā laikā nevar noskaņot šos iemas kolēģis uz tādu netradicionālu drusi. Un tas nav tikai pētījiskas laboratorijas darbs, ir domāšanas veids. Bet, nu, it kā iepazīstināt ar ideju kā tādu, nu, to mēs vismaz cenšamies. Bet no viņiem es neprasu nekādu šādu pētījumu rezultātu dot vai kaut ko. Mērtiecīgi iegūt jaunu dzīves pieredzi savas īsās vispār izvēles programmas izveidē un īstenošanai profesionālā vidusskolā. Jūs jūtat, ko es lūdzu jums no mūsu šī kursa, FIO. Tas nav tālāk izglītības kursa, tas ir kārtīgs izglītības kursa. Es jums lūdzu uztaisiet savu, bet ne to īso. Bet labāk jau tā varbūt uztaisīt īso un pēc tam dzīves gaitā paplašiet. Bet no skaits jūs strādāsiet pamatā parastajās, vispār izglītojušās skolās. Nu, tur, protams, stundu skaits ir lielāks, un tā programma var būt, nu, tā ēgle var būt višķiņ košāk vairāk zariem un skuiņām. Bet ļoti uzmanīgi. Jums ir lielveikals, tā ir fizikas enciklopēdija. Lielveikals. Lūdzu, aiziet uz lielveikalu, saliek ar groziņā to, ko vajag fizikas programmai. To vēl gribētos, stop. Bērns to nevarēs apēst. Viņš pārēdīsies. Paņemiet lielveikalā tikai to būtisko, kas attīsta viņa domāšanu. Vitaminizētu pārtiku, visu šito Pepsi-Cola atstāt vienā mierā veikalā. Tur vēl kaut ko. Un paņemiet ārā to būtisko. Tas ir sasodīt grūti, bet uz mežu tāpat sēņot mēs ejam. Mēs ņemam tikai tās sēnes, nesam mājā un ar tās sagatavojam, kuras ir derīgas. Tā ir precīzi, mīļie kolēģi. Tā ir jūsu situācija, tas ir mans priekšlikums. Šausmīgi bāzties, es prasu to. Nu, īstenībā es prasu, man jāprasa kā pasniedzējiem, bet, nu, es esmu vecais pasniedzējs un veci onkoļi ir ļoti tādi mīļi kļūši. Jaunie pasniedzēji nāk ar savām prasībām tā kā tanki visu. Es gan jaunība ar briesmīgi tāds nebija, bet, nu, tāpēc vecumais es pavisam izlaidies. Es visu saku, nu, kā gribiet tā dariet. Bet jūs saprotat. Bet īstenībā es mums novēlu ļoti grūtu likteni uztaisīt, kā saka, pašiem savu kaut ko tādu, vai pašam no tā nav jākaunas. Un to jūs dariet un izdarīsiet, malači jūs esat jau tagad, un būs vēl lielāk malači turpmāk. Tā, saturs, metodika, pa to es pateicu jau, pacelšanās, lūk, saturs nāk iekšā šeit, pēc tam tā visa praktiskā lietošana būtu šeit, bet tā ir izglītošā zinātniskā pētniecība. Priekš jums arī, tas, nu, ir jaunums, bet nav īpaši jaunums kā tāds, un jūs paskatījāties pagājušā lekcijas un stāstīja par pētījumiem vispār, tad šitā bilde jau ir, nu turpat jau viņa ir iekšā. Un bildei pamatā ir trapece, tāpēc, ka tā ir psiholoģija. Un visi cilvēki, balti, melni, sociālisti, nesociālisti, kapitālisti, viņi visi domā sistēmiski. Bet par ko viņi domā un ko viņi izdomā? Vai apčkarēt otru, vai pasniegt palīdzīgu roku? Tas nav atkarīgs no šī te. Jo zinātniski jādomā arī ar blēžiem. Un lielie blēži, viņi domā zinātniski. Jo viņam ir reāli jāapčakarē kāds, nevis virtuāli. Un viņi ļoti smalki rēķināsies ar reālo situāciju. Tie ir gudri maitas. Es vēlreiz atvainojos, ka es tā asi runāju. Bet šobrīd līdzsvars ir nenormāls. Bišķiņ to maitu ir pa daudz tur. Pie galveniem stūras ratiem. Pasauli pilna ar godīgiem un godiem cilvēkiem arī. Bet pašlaika toni nosaka, diemžēl, ne tie godīgākie. Te visi smuki sarakstīts to. Pazīstat? Pazīstat. Jā, es jums šito visu arī ielikšu. Un ja gribat uzreiz, ņemat viņu no šejienes, bet to es visu iesūtīšu. Pētījums jau, man liekas, kā guļ jau. Tas arī būs. Es ir šodien vienkārši pastāst, es tā kā uzlēju ūdeni uz to sauso materiālu tagad, ja? Te tas viss ir. Un šī jau ir, nu tā ir, tās ir lielās domas fizikā. Lielās domas, ejiet lielveikalā, ņemiet šo te lielo domu kvadrātu līdzi. Un tā piemeklēt, ko jums vajadzēs tanī stūrītī, ko tanī stūrītī, ko tanī. Skolotājs, kā izpildītājs, viņš jau saņem gatavo, un viņš rullē programmu. Bet jūs studējat fizikas izglītību Latvijas universitātē, es jums pievēršu uzmanību, ka arī pa saturu ir jādomā. Jo neviens Latvijā pašlaik, kā jūs paši tikai, nu, slīcējas glābs slīcēja. Mums grimst tomēr viss tā lieta. Nu, tad pašiem kaut ko ir jāķepurojas. Diemžēl pasaulē palīdzīgi roku satura ziņā nav. Es nezinu, kā ir bioloģija, ķīmija, man ir aizdomi, ka līdzīgi. Ir tradicionālie saturi, tradicionālās metodikas bieži vien. Un bieži vien tagad cilvēks nespēja nomirt, ka viņa dzīves laikā ienāk jaunas metodikas un jaunas saturs. Es pateicu šausmīgi, ja? Bet nekas vakar mēs runājam par melanholiju. Šīs tēmas ir mūžīgas, ļoti nopietnas, bet no tām nevajag satraukties. Tādi pasauli iekārtot. Viss plūst, mainās. Un ja mēs to saprotam un iespēju robežās mainamies līdz, tad dzīve ir interesanta. Un beigās arī sirdsmirds ir liels. Jo tad mēs esam zirgā, mēs nu, jūtamies normāli. Trīs fizikas. Fundamentālā lietišķa izglītojošā. Nu, skaidrs. Tāds tas ir. Prasības tur, tas viss prasības. Nu, viņš ir līdzīgs kā jums, bet tur ir šīs prasības noņem nost. Ir divu mēnešu kursi, bet es viņam piedodu ideju. Saka, ja jūs nāk tā kārtīga šo lietu nodarboties, nu, tad vajadzētu tā darīt. Tā kā šī projektņāsim skolotēm, mēs tā ideju pametam. Un vislielāko cieņu datus projektam, kur piedāvā rīkus dažādus. Ja mēs saliktu kopā tā satura inovāciju un šo metodisko inovāciju, nu tad mēs būtu pasaules zirgā arī. Pasaules zirgā, nu mēs jau ejam iekšā ar šīm te E un to, un šāds projekts kā datus iztaisīja. Visi cits pārējie, godīgi sakot, ar skaudību uz mums skatās, cepuri nost. Un arī skolās materiāli, kas ir savāk. Tikai nelēmi tādi, ka daudziem tas stāv skolās skapjos. Viss. Un ir dažādi apstākļi, kāpēc tas viss neaiziet tālāk. Tur skolotiem nav, lai tur laborantu vajadzētu palīgā. Vēl kaut ko. Bet tas, kas ir sarūpēts, saprotat, tas ir kolosā. To tagad vajag mēģināt izmantot. Un tagad tāds izskatās šis te. Nu, tas ir tāds kā špikers. Jā, jums viņi būs redzams. Un es tiešām saku špikers. Nu, vārdu labā nozīmē, nu, tas ir tāds, nu, ideja. Kurai, nu, varētu sekot, varētu arī nesekot. Kāda izskatās 100 stundu fizikas programma? 100 stundīga. Bet viņi jau ir izstiept uz 300 stundām. Bet nemainīt šo struktūru. Ievads. 10 stundas ievads. Tā ir andronkola multēšana. Tāpēc tie ir fizikas, psiholoģiskie un filozofiskie pamati. Un bērns 10. Klasē ir pelnījis, lai viņam parāda to tā kopsaistībās. Un man pamatā ir 8 gadu pieredze, ko es strādāju pauskā. Un man neviens neiestāstīs, ka 10. Klasē bērni ir tādi un šitādi, ka viņi tikai domā par seksu un Pepsi kolu. Ja tur viens tā domā, noteikti domās. Bet bērni ir fantastiski labi un ar viņiem nopietna saruna izdodas, un jūs fizikas stundā viņiem pavērsiet acis plašāk. Tikai uzreiz pasakiet, centrāls eksāmenā par to jums gan nejautās. Un te ir tā ķīlniecība. Un ja mēs no pirmās stundas uzreiz jau esam zem centrālu eksāmenu, nu tad tā nekā. Bet nu, kā gribat tā darat? Pēc tam mehānika, pēc šīs sadalības kāds. Makropasaules fizika, mikropasaules, megapasaules. Atkal man nav jākomentē, jūs zināt jau to sadalību. Un tas jau ir drusciņi iegājies dabas zinību kursā, vidusskolē. Nu redziet, kur? Ilgūnas Vilks, Lolita Jonāne, arī mūsu komandā viņi ir. Te mēs esam doma biedri. Mēs tur citur mēs tur strīdamies savā starpā. Tas ir normāli, tā ir radošs process. Bet, un tur jau tas ir, nu vajag to pārnest. Bet paskaties, kā pašlaik ir struktūrēta dipveida programma. Ne jau šitā. Šis ir principiālāks sadalījums. Ikdienas tūma, un ikdienā galvenais ir mehānika. Mehānika ir fizikas pamats, pamats. 22%, te ir ļoti vienkārši procents rēķins iznāk, jā, no pret 100. Tātad piekštā daļa ir veltīta mehānikai. Pēc tam, nu, gandrīz divreiz mazāk elektrībai. Un pēc tam starojumiem. Nu, tas ir, un godīskot mums ir ļoti labi, ka man ir šis te kurs FIO. Un vakar mēs strādājam pie vispārīgās fizikas, ja viņš abus saliek kopā. Nu, tad kaut kas iznāk. Nu tā jau tā ieceļ manā muļķa prātā jau bija. Un tagad jūs sākat saprast arī, ko es ar jums daru. Pirmā brīdī jums vienkārši bija jāuzticās. Citi varianti jums nebija. Ielīdāt arī studiju programmā, nu, kas nu tā kā tur ir, tagad paši redzat. Tā, mikropasaule 20 stundas, megapasaule 20. Nu, pirms megapasaules vajag mikropasauli, jo tomēr visa tā izpratne par makropasaules parādībām. Vispirms jau saistās ar to, kas ir lācītīm vēderā, visi tie priekšmeti par elektroniem, pozitroniem, čučuču, vispārējo, ka nu viens nav redzējis, dzirdējis, bet tās ir domas par to, kas ir iekšā. Un pēc tam neapšaubām arī megapasauli, vai tā melanholija tur izlīdīs no aizsaules un uzskriet zemē virsū, vai kur, protams, arī tas ir ļoti būtiski. Bet vispirms mums ir jātiek skaidrībā, Un izglītošā pētniecībā jātiek galā ar to, kas mums ir degunkalā. Ko es varu sataustīt, ko es varu saklausīt un ko es varu aptaustīt. Un tad es lieku klāt tālskats, tad es ņemu mikroskopu, un tad es lieku klāt domu, eksperimentus, domas visāds. Un tad es izdomāju melnos caurumus un baltos pondurs. Tur visam tam ir atkal savu eksperimentu pamatprotams, bet tās viss pēc tam ir domas. Un tie kvarki, ziniet, tur ir tādi, un kvarkiem ir šarms un kaut kādi visā tur dīvaini. Nu, amerikāni baigi interesanti nosaukt tās īpašības. Nu, kaut kāds vārds jādod ir. Krās, elektrona zeltenes atcerieties. Mēs no video filmas, viņš esiet baigi gudrs tagad zeltena elektrones, un viņš to nebezinājis. To vajag skaist, to vajag izmantot, tur bērniem pārunāt, jo tik tiešām nevajag smieties, ka viņš tā pasaka. Nē, tā ir bērna atziņa. Bet, nu, ja tā bērna atziņa, viņš paudīs ļoti nopietni, tā ka viņš būs jau saimas deputāts, un viņš mēģinās visiem arī iestāstīt, ka elektrona zeltena. Ot, tād gan būs traki, tād gan būs traki. Tā. Un nobeigums. Un kas tagad šeit ir? Tad programmā ir jābūt skaidram mērķim, un tas ir redzēt saturs. Tas ir saturs. Saturs, metodika, un vēl ir vērtēšana. Jo izglītības procesā mums vajag šito triādi. Saturs, ko darīt? Un mēs darām veco saturs šobrīd. Skolas programma ir pārslogota, pilna ar... Ir no lielveikali ir atvest uz skolu, ir atvest pilns gros ar visu ko.
Ja mēs rakstām par šitiem domu par listu, kurš
jā.
Ir šitiem tādā no skatījumā, kā tu ir rakstīts,
jā? Jā.
Tas ir šausmīgi apšņumīgi.
Pa. Ja jūs detalizēti gribat rakstīt, tad tas ir šausmīgi apšņumīgi. Jums ir iedots lielā šoseja, bet pabrauciet pa to satu. Neiebraucat cīkubos. O tad ir tas, kā es jums lielveikalā. Nepiekraujiet, bet iekraujiet tikai, nu, viss nepieciešamāko. Maizi, pienu, desu.
Jā,
stop. Ne, šī būtu programmas daļa, saturiskā daļa, ja, ko tur mērķi uzdevam. Neieiet cīkumos. Metodika ar un vērtēšana ar. Jo programma taču paredz visu. Bet trīs daļas ir. Jūs taču ir jāliek atzīme mūsu skolniekiem. A kā jūs to darīsiet? Ko jūs prasīsiet? Sopi. Tieši tā. Jā. Jo tēmai būs metodika. Un tēmai būs vērtēšana. Sopi. Saprot. Ņemiet, nezinu. Paņemiet kaut vai pēc satura to, ko mēs jums liekam priekšā. Ko es saku? Mehānika? Elektrība starojuma. Vismaz tik daudz, vismaz tik daudz. Bet tāpēc tam pasakiet vēl, kas mehānikā jūs prāt būtu galvenais. Kas būtu elektrībā galvenais. Elektrībā es uzreiz, nu pat kā mēs beidzām, nu laikam elektriskie un magnetiskie ķermeņi. Bet sīkumos nevajag iet. Un sīkumos, esiet, mērķinās mīļās, tas būs apmēram kā jums katrai frizūra, kā jums mīļā tas smaraši. Dievdēļ tikai ne to. Katram skolotājiem šeit ir ārkārtīgi liela brīvība un tā. Bet ir jāvienojas par tām lielajām lietām. Un šitas ir kruķis, tad ir lielajās lietās. Nu, kur kruķis tad rupi saka? Tā, kā varētu darīt. Jo šobrīd pēc tādiem principiem nedara. Paņem vienkārši tradicionālo fizikas grāmatu, tradicionālo, un pie tām paņem augstskolas kursus. Un augstskolas kursus pārceļ uz vidusskolu. Nu tā taču nedrīkst darīt. Jā, lūdzu, Jāni.
Tas, ko es nu šitādi visu, tas rezultāts ir, es nomrādu, bet jautājums tā, vai tas ir tas, kā mēs gribētu darīt?
Jā, kā gribētu. Kā gribētu.
Ideālā situācija.
Manā situācijā, manās redzējumā.
Jā, mana ideālā situācija.
Jā, tieši tā. Un tad, jā, protams, tas ir mans, bet tev būs savs. Tieši tā. Jā. Bet, redziet, ja tie čei kaut ko dari, tev vispirms ir tas ideāls, tie skaidrs, kur tu eji un kāpēc tu eji. Jā. Un pēc tam ir iešana. Un iešanā jūs uzdursieties uz cābelismu tagad visu cieņu, uz tradicionālo, nu, to, kas skolā ir. Un tā nu tie, kad paši galā. Ja es esmu sajauts galvu un piedāvājis kādu citu variantu, inovētu, saturu un metodiku, nu, metodikā jau mums ir ļoti daudz, kas labi inovēts, bet saturs nav inovēts. Un nevajag sajaukt. Dats uzrakstīja grāmatu, kolosāla grāmatu par mācību procesu. Jā. Mācības saturs ir inovēts. Protams, kas ir mācības? Mācības ir process. Un mācība procesā ir šitie E un viss šitas. Mācība process ir inovēts, bet tas izglītības saturs nav inovēts, jo mācība procesā ir tas pats vecais saturs iekšā. Pārslogotais, pārpildītais saturs. Lūdzu, Jāni.
Zāvēt, jautājums. Tīri domājot, jūs minējāt, ka jums katrās tematiem ir jāsaprot, kas ir galvenais,
nu, ja?
Kur nu, ņemot vērā tokai pārslogotais saturs.
Tieši tā.
Tad mēs attiecīgi arī savā tajā darbā pateiktu šis.
Jā, pēc savām domām.
Jā, nākošais jautājums. Metodi, jūs teicāt, ka vajadzētu katram, bet man tam, tā kā, nu, kas ir tas veids, kā mēs tam mācīs?
Nu, iespēju robušos, jo dzīve to prasīs. Jā. Lūdzu, jā.
Tīri praktiski, skatoties uz skolēniem, es redzu, ka skolēns efektīvāk mācās tad, ja jau gada laikā ir vienotas sistēma, arī no tā, kuru tematu saturis mēs mācām.
Zelta vārdi.
Mums vajag izstrādāt katram savu veidu, kā mācīt, vai man ir...
Ja tu esi skolotājs bērnam no 10. Līdz 12. Klasē, tad, protams, ka tev ir jāizstrādā katram tematam tā, lai tas temata metodika visiet kopā ar visām citām metodikām, ko tu darīt 10. Un
viss. Tas ir vienāk visiem.
Tieši tā.
Bet mums nav jāizstrādā katram tematam savu metodiku. Sanāk, viena metodika...
Tu jau pats tevi atbildi kolosāli. Nevar mētāties. Ne, ir metodikas nokrās, un ir, protams, dažādas tēmas, varbūt, kur vairāk vajag eksperimentu, citur vairāk vajag šito. Tās ir nianses. Bet atkal tā lielā metodika, tā pētnieciskās piegājiens, tam nu gan vajadzētu būt no pirmās stundas līdz pēdējās stundas. Bet pētījums ir tavs variants. Nē, nu, man liekas, Jānis, jā. Tieši tā. Tieši tā. Un sanāksim kopā un vienosimies, jo nu, nevar arī katrs skolotājs darīt nu, pilnīgi tur ideāli, jo ideāli arī dažādi. Un te ir izglītības standarts. Un es jums ieteicu polāru zvaigzni, kur ir jēdziens fizikālo parādību izpratne. Un tālāk, kā nu katrs taisa programmu, lai tas bērns izprastu, šīs te fizikālās parādības.
Es varu vispār, ko es teicu, es tenam, ka gāju skolā, es atceros vispār, ka tas, ka katru tematu apskatu, nu vispār, tajās postām, man tik ļoti atsevišķi. Man vispār, man bija, nāk uzskatīt, ka tas ir vispār tas pats priekšmets, kas, kurš ir sācies.
Nē.
Ko tā optikā, tu tikai gaismas stari, kā...
Tur jau ir tā nelaime.
Pēc kaut kādu ķermeņu kustās elektrībā, pēc vispār nekas nekustās, viss
no trūkst. No jā. Tā ir. Labi, mīļie kolēģi. Mūsu laiks ir beidzies, tātad mēs varam diskutēties, neskatām, neskatām, kā mēs varam vēl atbildēt jautājumus, bet paldies jums par šo te tikšanos, tātad mēs to inovācijas aspektu šodien gribējām, es gribēju jums parādīt, kā iznāks, nu, nezinu, vienmēr grib labāk iznāk, kā iznāk, bet paldies, tiekamies vēl vienā noslēguma reizītē pēc nedēļas, nu, un tad, protams, janvārī. Paldies!